Jæja, verið hérna velkomin í þáttinn Rætur. Þetta hérna þáttur sem að ég og bróðir minn, Sigurður Hörður Ingimarsson. Ertu þarna?
Nú, það bara fullt nafn.
Það fullt nafn. Þetta
Já.
Þetta ekki, hvað, 50 þátturinn?
Þetta 50 þátturinn, yes.
Já, og þetta sem sagt snýst Rætur fólks. Hver er, þú veist, hver er þessi maður?
Við erum forvitnir hvað er á bak við manninn og sem sagt, já, sögu, bara alla söguna, nei, ekki kannski alla söguna.
Já, þetta verður þá 5 tímar, nei. Ja. En við erum hérna með Pétur Guð.
Jú, sá maðurinn, stundum kallaður.
Já, stundum kallaður.
Ég vissi að þroskast aðeins uppur eða kallaður Pétur, eða kallaður mig Pétur Guð.
Ertu kallaður Pétur Guð?
Ég kallaði mig þá tímabili, já.
Já, ég, ok.
Svona sem einhvers konar listamanna höfundarnafn eins og leikritin sem ég var að gefa út eða plötusnúðurinn eða
já.
Þá var það en ég finnst það alveg glata.
Alveg glata.
En það finna nöfn, sko, það alltaf mjög erfitt, sko.
Já.
Svona listamannsnöfn, það alveg getur verið mjög mikill höfuverkur.
En best skipt... er að koma allt í einu bara, þú veist.
Já, bara skiptir regla máli samt, sko.
Já, já.
Já, það gerir það.
En það sem sagt Pétur Guðjónsson.
Já, ég heiti nú Pétur Már Guðjónsson.
Nú, það bara þannig.
En másnafni hefur legið dvala síðan 79 eða eitthvað.
Já, já.
Af því að ég hætti að nota það einhvern veginn.
Akkurat. En hérna, þá er stóra spurningin sem hefur verið svolítið svona spurningin bara að síðan ég veit ekki hvenar. Hver er þessi Pétur?
Hver er Pétur Guð Jónsson?
Já, ég hef alltaf búið Akureyri og eiginlega alltaf búið í 603 hverfinu, sko, samt Káfamaður.
Besta hverfi?
Ég kann vel við mig, hérna, já. Og hérna, en ég er sko, pabbi minn er vestfyrringur, þar kemur gróa hliðin á mér. Bálfa svolítið mikið og móður mín er aftur af ytri tjarnarættinni hún er bara, ekkit bara, hún er eifirðingur
já
þannig að ég er blanda af þessu tvennur sko en alltaf, og fættist þér og alltaf búið hérna og ég hef alveg haft áhuga að fara en ég nældi mér í tré þar að segja, konan mín er eikartré hún færist hún hérna vill ekki fara neitt sem sagt
já, svoleiðis já. Wow.
Þetta var
mjög djúft kona mín er eikartré
já, hún segir þetta sjálf þetta hennar orð,
wow.
Svo það sé tekið frá
hér lærum að rýmislegt
já, þetta er gott góð myndlíking
já.
Þetta eru sterkar rætur
já, þetta eru það, ég reyndar sko ég mjög ánægður hérna og hérna og vil svo sem ekki dendilega vera neins staðar annars staðar, er bara líkar vel að vera hérna og svo rætur þetta náttúrulega vestur, ég fór alltaf til Flateyrar þegar ég var gutti sko
okay.
og kem leiðilega sjaldan hanga núna en það alltaf einhver tilfinning hér fyrir Flateyrar, amma og afi byggu þar sko og það eitthvað við vestfyrirna sko, það bara svo sett ræturnar
Flateyri?
Það þetta grófa, það eitthvað gróft við vestfyrir fyrir mér, þegar maður þar þetta ríkaleg fjöll og þetta svona, og náttúran getur verið alveg miskunnulaus og hérna veðrið veturinn, það alveg maður hefur verið aðna á vestfyrðum vetur og það alveg rosalegt sko.
Það það sko og þetta hérna fólki berið sálega merki sko
já.
Pappi minn er sko hann
Ertu veðraður?
Ég er miklu
Veður
meiri,
barinn
Ég er miklu meiri tepra en ég, þessi sko Já, miklu meiri tepra en pappi gamli sko en hérna og er svona tepra í grunninn sjálfsagt sko en hérna en það leynist eitthvað svona rjúft hana líka undir
Já, hefur það sem svo það eiga fyrir hann tepru
Já, fyrir geði mamma hérna Nei, ég meina sko, ég hef alltaf sagt og ég get bara sagt þetta hérna þó allir heyri að móður minn er sér satt frá ytri tjötum eða amma reyndar sko, löfi amma mamma og þetta er svona kultivera fólk svona í alveg tala sko þannig að hérna og þú ert ekkit betri að verri fyrir það svo ég taki það þannig að föðurættin er ekkit verri fyrir að vera ekki kultiveru skiluru þannig að það bara er það hefur allt sinn sjarma sko
já, algjörlega
en hvaðan kemur þessi, við vitum að þú ert mikill listamaður og hérna hvaðan kemur þessi áhugi, kemur þetta að vestan eða á listum og sköpun og
Nei, sko, þetta ég hef sett sér nú meira móður megin en ég veit að þetta blunda nú í gamla eitthvað, sko en amma til dæmis yrti ljóð og við eftir hún lést þá gá út svona litla ljóðabók eftir hann með ljóðunum hennar, sko, sem var mjög skemmtilegt og ég veit það ekki ég er alltaf skrýtni söðurinn já, við erum fimm sískinin, sko og ég nú svona frekar svarti söðurinn en samt en Hauku bróðir sem næstu mér í aldri, ég yngstur hann nú mikið í tónlist og bara svona gutla fyrir sjálfa sig sko og við vorum saman í Ljónsveit og svona í den þannig að hérna en þetta svona mest í mér, mér hef aldrei verið viðbjargandi ég get aldrei verið ég hef bara einhvern veginn það alltaf verið öllu tónlist, leiklist, útvarpi allt þetta hefur bara alltaf fyllt mér og mér hef aldrei verið vært einhvern veginn fyrir sköpunar þránni sko.
Spilar við hljófæri?
Nei, trommur
Trommur? Já, nú fiskum við það maður þetta vissi ég ekki
Nei, þetta nefnilega við höfum nefnilega verið með sko hérna viðmældur sem að við höfum haldið svona væringar rætur kannski í tónlist en svo kemur alltaf í ljós að það alltaf eitthvað varandi tónlist
Tónlist alltaf
Ég í tveimur hljómsveitum og ég er hljómsveitinni óæðir og við erum nú bara svona gamli kallar að leika okkur sko.
Já, okay.
Spilum nú svona opinbyrlega alveg eins og ári sko, ég að byrja Grím segja eitthvað.
Hérna á Akureyri sem sagt.
Já, við erum hér á Akureyri en hérna heimavöllurinn Grím segi. Sem við spilum og svo ég nú bara í svona staffabandi Vaffema sem ég meðal annars að vinna. Nú. Það erum við nokkrir að leika okkur.
Gaman að þessu.
Það bara, og ég spila líka, þar spila reyndar á hljómborð, en þar nú bara rétt gullfær, sko.
En þú spilar á mörg hljófæri, sem sagt.
Já, trommur og hljómborð.
Já, tvö hljófæri.
Já.
Já, það bara flott.
Já.
Alltaf, Ertu til í að taka lagi hérna aðeins fyrir okkur?
Já.
Þú eru bara að græja, við tökum smá pásu.
Nú, trommurnar, hvað það? Þú ert með fullt að græja um hérna.
Já. Bara náum í það. Eða bara flytjum allt upp.
Já. Minnstamál.
Þetta er oft svona í útastáttum, sko, þá hérna... Já, getum við fengið að heyra tóndæmi?
Já. Og þá búið að pródúsera það í drepp.
Já, er ekki?
Já, alveg örugglega.
Já, það er alveg bóttið sko. Herðu, ég mætti þetta með gítarinn hérna Já. Herðu, ég skal bara taka lagið
Vill svo skemmtilega til
En svo það DJ-in Ég þekki þið sem DJ-in sko. Pétur Guðjónsson
Já, ég hérna, búin að vera lengi því Allt og lengi og að reyna að hætta því Það gengur frekar illa við svo kom COVID og hjálpaði mér aðeins út úr í en hérna en það nú að verða ágætt sko. Sá ferill nú að verða svona komin að það komið kvöld þar
Man getur gert bara feril eða bara haft feril sem DJ í dag
Já. Ég hugsa ég gæti nánast verið bara í því sko stundum að vera í því sko en hérna,
þetta er svo rockstjörnu bara
ofsalega gaman að vera ég meina þetta snýst að skemmta fólki og þegar það gerist þá það dásanlegt en ég hef nú svo verið mest í brúðkaupum og ammælum ég hef verið svona engapartí DJ-in á undanfærin ár
já.
Og hvað ertu að spila svona hvaða tólnist?
Það fer eftir ég,
svo, fer eftir hverju eru
þarna? Já, það bara, ég hef alltaf gert þetta þannig að ég vil alltaf hitta til dæmis brúðhjón, ég vil fá fund með hittinga og kaffihúsi og eitthvað svona bara til þess að skanna ég vil vita út í hvað ég að fara En svo náttúrulega bara eins og einu sinni var ég að spila á í júni í brúðkaupi og þá vildi einhver fá hérna All I Want for Christmas með Mariah Carey, ég spilaði bara það var bara geggja
það er
líka rildist.
Þetta er geggja lag sko
já.
Bara hún geggja og sönguna og...
Já.
Þannig að þetta getur ekki klikkað.
Þetta getur ekki klikkað, þetta er líka svo bilað að það verður skemmtilegt, sko.
Já, þetta er svo flippað.
Já, þetta er svolítið flippað.
Já. En ég þekki frekar sem hérna, leikstjóran,
auðvitað
náttúrulega unni svona aðeins,
já.
Það svolítið langt síðan samt. En hvernig þú veist byrjaði það? Varstu að leika fyrst eða fórstu bara strax að leikstýra eða?
Með ég... það er ekki fyrir upp á 30 sem að leiklistin tekur við þetta hefur svolítið verið svona þegar ég var ungur þá var alltaf að vera halvólati þegar ég var 8 ára nú bara sagði það, þegar ég var stór alltaf að vera halvólati sem að hefur kannski mörguleg til ræst ég ekki að segja þessi fyndin þegar mér finnst ég alltaf sjúklega ófyndin en það raunum sagði síðan verði poppari og ég var með bílskúrspönd heima í núpasíðunni bara og ætla bara að vera poppari svo fekk ég vinnu í útvarpi 16 ára á hljóðbylgjunni sem var fulla vinnu bara og komin í vinnu bara sem dagskrárgerðamaður og þá hendi ég bara tónlistinni
já, já
Og svo var ég náttúrulega pappi bara 18 ára og þá einhvern veginn fór ég að vinna á versmiðunum og allt þetta sko. Svo þegar börnin orðin svona þokkalega uppkomin bara 30, þá kemur leiklistin á fullu og ég fór að leika fram í Freyvangi. Það var svona draumur að rætast.
Já, okay, já.
Mér finnst það alveg algjört æðenda er Freyvangsleikhúsið.
Margir hafa verið það.
Já, þetta já, líka bara svo magna leikfélaga sko. Og líka leikfélaga hörtalega, þetta eru frábær leikfélaga sem við erum með þessi áhuga leikfélaga. Svo bara kom ég sjálfur mér í trú það að ég gæti bæði skrifa leikrit og leikstýrt og það bara að ég sótt mér svona námskeið og eitt og annað í því bara og hérna og fór bara einhvern veginn í það upp úr þrítugu
Já, ok Þannig að núna ertu bara í þessu
Já, síðan hefur það orðið sko, ég reyndar starfa í dag sem viðburðstjóri í hlutastarfi í Vaffema
Já
Og, þess, og svo ég núna leiklistakennari hjá Ella mm-hmm. og er í freelance sem leikstjóri.
Já, þannig að þetta ekkert eitthvað sem ætlar að leggja alveg fyrir þetta bara meira svona kannski út á kantinum með fullri vinnu.
Nei, sko, ég er nú bara í hlutastarfi bæði í Vaffema og Ella. En þetta rekst oft illa saman, þannig að þegar út komið með leiklistaverkefni upp í hendurnar, þá ertu komin í 200% vinnu.
Já, já.
En það verður bara að hafa það þannig til að fara í næsta burnout ég er búið með tvö
burnout, erstu búin að vera í burnouti?
Já, ég er búin að taka eitt tög áfall alveg sko
okay.
og hérna, það var þeir stopnað útvarstöð ég mæla ekki með
ekki stopnað útvarstöð
nei, bara alls ekki
nei.
bara alls ekki en hérna nei, ég, þetta sko minn ferill eða sko mín framtíð sem að þá það náttúrulega komið seinni hálfleikur en það í skrifum og leikstjórn og einhvers konar vinnu með ungu fólki að vinna með framhaldsskóla aldrinum með til dæmis að bara, og sjá krakka fara, þú veist, einhverju sem ég hef verið eitthvað að kenna og leikstýra verða að einhverju það skemmtilega sem ég gerir í dag
Já,
þú segir seinni hálfleikur
Já
Hvernig, já, það nú bara efni í heilan útvarstátt, sko.
Já,
eða podcastátt. Setni hálfleikur. Getur aðeins útskýrt það fyrir
mér? Já, bara því að bara því að fimmtur í hérna februar síðastliðinum.
Já.
Þannig ég svo eini sem hvernig, ekki komin á setni hálfleikur.
Hvernig tilfinning það, Pétur?
Hún fær mann til að hugsa.
Já.
En finnst þú talar þetta, þá verði ég bara að segja að þess að Ég hef verið svona í massífri sjálfsvinnu síðustu 4 ár. Hætti að drekka áfengi fyrir 4 árum og þá breytist allt,
Já.
Finnst mér sko. Og ég hef alltaf verið að kafa dýpra og dýpra sko og ekkert feimið að segja. Ég átt við þunglitastrið og allt þetta, dett niður og upp og eða þannig og kvíðin. Ég get fengið kvíða við að reyma skóna mína sko.
Já.
En hérna... En þetta svona partur af þessari 4 ára vinnu að mér finnst, þú veist, svo kom 50 salt, að verða 50, þá kom eitthvað svona, já, það var aðeins að hugsa og leggja spilina aðeins á borðið og velta hlutunum fyrir sér aðeins, ég fór þangað.
Já, nokkuð.
Þannig að þetta bara svona partur af nokkrum árum, já, 40, 60, 50 ég búin að vera í þessari. Já, vinnu þó að maður sé alltaf að gleyma sér líka inn á milli.
Já, já.
En nú mikil svona vakning í því, eða vakning ef maður getur notað það orð, í það að tala þunglindi, kvíða og alla svona, alls konar kvilla og þetta var ekki svona ekki náður fyrir.
Heldur betur
ekki. In the 80s, það var ekki mikið svona, sko. Það er að tala kvíða, hvað er aðeins drengur?
Aumingjaskapur
er þetta? Drengur? Bara hertuðu eftir drengur?
Já, aumingjaskapur.
Já, já.
En auðvitað má líka fara á langt í hináttina.
Það er bara málið, sko.
Það finnst mér.
Já.
En nú ætla ekki að dæma og auðvitað veit, það veit engin nema þú hvernig þið líður.
Já,
það veist, ég vil alltaf segja það og með þessum unga fólki sem ég að vinna með að það, já, þú verður að svara því hvernig líður.
Og finnst þér að gefa þér þá eitthvað tilbaka að vinna með ungu fólki
já,
og sjá það rísa upp allt þetta drama og allt svona ég þekki þetta aðeins það gefur eitthvað.
Já, ég setja vilt eina reglu eins og leikhópum sko það sem ég að leikstýra núna, það bara ein regla, það má ekki vera með drama. Ég þoli ekki drama.
Það má ekki vera með drama.
Nei. Og hérna
jæ
glataði gaur sko já. En ég vil alltaf meina það ég hef verið svo gallað ungmenni að ég geti alltaf miðlað einhver til þess að þau þurfi ekki að vera eins og ég var einhvern veginn ég upplifi það ég var svo gjörsamlega týnt ungmenni sko
já.
Bara ég var ekki ég vissi ekki hver bara vissi ekki hvert ég var að fara hvaðan ég var að koma
ok að
mér veist að hjálpa mig gríðarlega og ég finn mig rosalega í leikstjórn og leikstjórn með ungu fólki það er það sem ég finn mig rosalega vel vegna að þetta er ekki bara leiklist sko, ekki alveg eins og tónlist er ekki bara tónlist
nei.
Að hún getur gefið þér svo mikið og allt það og ég svo rosalega með hugmyndafræðina þó ég geri kröfur ég vil gera kröfur ég vil þetta verði almennlegt þetta er ekkit eitthvað bara eitthvað en á sama tíma, þetta gríðalandstæða þá máttu klúra öllu þetta kannski astnald hvernig það hljómar en
þú lærir náttúrulega mest að því
já,
að klúra
já og mátt vera þú og muna að þú kannski ert með einhverja sko, talgalla eða eitthvað í minúti og kannski bara nýttir mögulega, hann er eitthvað sko, þetta er já svona andstæður sem ég að tala en ég vil samt elska mistökin og allt þetta sko, þannig, hérna, en þú þarft samt að leggja eitthvað á þig og hugsa ykkur hvað, sko, hvað er mikið svik við börnin okkar finnst mér þegar þú ert að setja upp sýningu og þú segir bara að þetta er bara krakkar
já,
en þá annars samanskap á engum að líða illa eða svoleið þetta má ekki fara út í það
nei
En berðu þá virðingu fyrir börnunum að sýndu metnað í sem þetta gera. Þannig sé ég þetta.
Já,
frábært.
Þau eru náttúrulega, vilja náttúrulega sýna metnað að því þau hérna, hafa brennandi áhuga kannski á þessu, annars væri þau ekki í þessu.
Þau vilja þannig bila.
Já, þannig
að... Ég held að sé við oft fullanhólk sem byrjum eitthvað, æ, þetta eru bara krakkar eða. Hvað er þetta Hollywood eða, hvað er eitthvað? Já. Ég hef búin að heyra þetta því að ég geng náttúrulega svolítið langt, sko.
Já.
Í því að vilja gera vel en ég ítrekka aftur ég vil alltaf öllum líði vel sko.
Ertu strangur leikstjóri?
Já, frekar en hvað er að vera strangur?
Nei, sko? Ég skil þig
sko, ég til dæmis ef einhver er að blaðra menn ég er að tala ég þóra það
ekki,
en,
svo ekki.
En sko ég vil mæta öllum eins og það sem þeir eru það er það sem að
Ég við þá hægt að tala núna
Nei.
Ég man bara þegar að ég var þess að yngri þá var ég meitt sko var alast upp og var hérna táningur eða úlingur þá var þessi harneski alltaf í kringum hann fannst manni að þú mátt ekki gera mistök það bara ekki leifilegt sko einhvern veginn svona samfélagi einhvern veginn og þannig að frábært að heyra þetta að við þurfum að gefa úlingum að börnum tækifæri til þess að blómstra
já.
Og lifa tilfinningum að blómstra og en eins og þú segir líka að þetta getur farið algjörlega hinvegin sko.
Akkurat.
Ha, í aðra áttina.
Já.
Og mér finnst sko, ég kannski konu að eitthvað hérna hála nýst núna, mér veist, þú veist, í samskiptum við bara síðátt fyrir mér sko kallinn, 50 kallinn í bónus það sem að einhver er að ágreða og við komandi helli sér yfir 18 ára krakka sem er að og þessi það virtist vera svolítið í þessum eins og leiklistinni þar sem að leikstjórinn þurfti að hella sér yfir hópin niðurlægja einni í nótunum sem að var að gefa og eitthvað svona
tala niður til
og eitthvað þetta er náttúrulega bara því að við komandi er að drepast úr minnumáttakend og eins og einhvers það er ekkert sem að hamlaðir er eins mikið í samskiptum eins og sko óanægja með sjálfa þig þegar maður er að drepast úr einhverju óanægja minnumáttakend sem að maður ég, fer alveg í þann pitt að þá byrja maður virkilega að sko þá maður bara ömulegur
þá maður þarf aðeins að hugsa hvað get ég gert til þess að vera ekki svona ömulegur
já
en maður einmitt fer í þetta þegar manni líður illa maður óöruggur og eitthvað svo leiðis en ég ætla að segja, ég er búin að vinna í þessu hjá mér
já, já.
ég er ekki alltaf svona en þú veist, ég er að segja, mín samskipti áður fyrr voru oft þannig að ég var óöruggur og þá fór það ekki alveg eins og átt að fara vegna að ég bara kom ekki rétt fram en það, þetta akkur það sem þú ert að segja að menn eru óöruggir þá koma þeir illa fram
mm-hmm.
og ég held að séu bara flestir ef ekki allir lenda í þessu einhvern tímann mismikið bara
já.
En það er bara leið að hugsa fyrst aðeins áður bregst við þú verður að hugsa aðeins hvernig ætlar að bregðast við þessu sem var að gerast þetta núna
já, að, mér finnst það og líka fari ekki alltaf þessa vörn ég get bara nefnt akkurat. Dæmi í starfi mínu sem ég viðburðstjóri í Vaffema og þar gera krakkarnir kannski mistök eða það eitthvað sem fer úrskeiðis í hjá nemendafélaginu þar og það átti oft til að því ég var óörgur að ég var ekki að standa mig í minni vinnu að fara og stökk upp á nef mér ef einhver var að gaggrín eitthvað mm-hmm. að því að maður svona er það að segja ég sé ekki að standa mig eða þetta hérna sko.
Þetta er svo típisk sko.
Já. Þannig að ég náttúrulega óttast það rosalega að standa mig ekki Ég alveg stútfullur á
Herðu, já, það athugavert Nei, ég meina athyglisvert mm-hmm. að þú segir þetta en þess að sko getur verið að við séum svona minnimáttar kynnslóð
Já
okkar, eða þess að við hérna við förum strax í vörn og það er mjög algengt eitthvað neginn en það er eitthvað sem að kannski gerir það við óttumst eitthvað sem að þarf ekki að óttast en við óttumst það samt
Já Ég er rosalega hrættur við að vita ekki eitthvað. Ég svo hrættur við að vita ekki þegar einhver spyr mig að einhverju og vera vitlaus.
Já, vera vitlaus.
Og kunni ekki eitthvað. Ég með eitthvað verkefni í höndunum, bara eitthvað stórt, bara þau mis erfið verkefni sem að tekur að sér og ég einhvern veginn stjórnandinn sem veit ekki hvað ég að gera.
Ég tenki alveg,
sko. Þá verð ég órólegur og óröngur, sko. En ég brugðist við því með því að segja Ég bara veit þetta ekki.
Nei, skal bara koma seinna og reyna að finna svör við þessu.
Þess vegna er svo mikið, finnst mér svo mikilvægt með unga fólkinu sem að ég að vinna með að segja, þú veist, bara nefnandi vaffum að býða sér fram í nefndafélagið og kosin sem eitthvað og í nefndafélagið Þórtunu og kemur svo sest á fyrsta fund hvernig sko skítrætt eða hrættur
mm-hmm.
af því að ég komin í eitthvað nýtt, við þekkjum það, við förum í nýja vinnu við bara hvað maður gera
Góð þekkt, já
þá vil ég alltaf segja þú veist ekki það sem þú veist ekki
já.
Slaka aðeins á,
já.
Þú veist þetta ekki Vist að, ég vildi einhverju sagt þetta við mig þegar ég var
viðurkenna þetta, 17. Akkurat, já, já. Þetta er bara terapía hérna
já, þetta er bara gott, þetta er frábært þetta er umræðefni sem þarf að tala þetta er eitthvað sem að fólk er held ég að kljást við, það er óöryggi og vit ekki, þú veist vilja vera fullkomin til dæmis
já, bara við verð ekki nóg, þú veist, þetta er klassist sko,
mér veist þetta nóg. Ég er nóg hjá öldukarinni og mér finnst það bara frábært ég er með sér, hérna aldakarinn Hjaltalín sem gáð Lífsbiblíun á samt Silju Björk Björstóttur
já,
og ég er búin að hlusta á hana bara á Storytel og okay. þetta eru ungar konur sem eru að gefa út bók og segja já. Svona gömlum kalli eins og mér hver gildi lífsins eru já. En ég hlusta á þetta mér að þetta bara frábært vegna þess að þetta miðar alltaf að því að slaka það eins á
mm-hmm.
og bara eins og Hilda Jana var að segja í podcastinu ykkar hérna með 24 tímana það eru 24 tímar sólfing sefur átta, vinnur átta og djúpnara háræðar og allt þetta þetta er geggjup pæling
Já, ættu ekki bara fara í að búa til svona sjónvarpsþátt? Jú Eru ekki bara klárir í
þetta? Jú, klári í þetta.
Ná, bara byrja núna
En þetta er alveg rétt Maður ætla sér of mikið
Já.
Maður gerir of mikla kröfur og þá verður maður óörgur af því maður kemst ekki yfir það
Já
og er ekki fullkomin
mm-hmm. Þetta er, ég vona að Hulda mín sé ekki að hlusta núna
Nei,
það var nú gaman að fá konundar hérna til þess að tjá sig menn, mennina sína sko.
Já, þetta er nú eitt af því sem að lærist í hjónabandinu og hún er búin að læra þetta það er bara, sko læra að, veist, hún er búin að átta sjá því ég er bara svona, hún reynir að gera best úr því
Já,
Þetta er gott, þetta er mjög gott
Það er gott
Það er mjög gott
Já,
leikstjórinn er eitthvað meira svona einhverra rætur sem að gerði að manninum í dag sem að er svona
ég held að allir sem leiklist séu þessi plíserar hvernig segir maður hérna, þóknast öðrum
já.
Og það, flesti leikar til dæmis séu mjög mikið þar og ég mikið þar og ég mjög mikið fyrir að fá þetta galið að segja þetta en það bara þetta eitt af þessi þegar maður mætir sjálfum sig þá sér maður að mjög, mjög gaman að fá hrós fyrir verki mín það svo sem ekkert óeðlegt við það
Response, já.
Og mér finnst gaman að búa eitthvað svona til og veri í skapandi vinnu þannig að þetta mest skapandi sem ég hef fundið það ég hef náttúrulega líka verið í gutla í tónlist og allt það en leiklistin bara í þrýfst á henni einhvern veginn sko ég var strax svona sem krakki sko vildi var alltaf með eitthvað bras og alltaf einhverja pælingar og hérna þetta hefur alltaf verið þarna ég upplifi sjálfa mig svolítið sem sko það ekki fyrir núna, fyrir bara svona 10 árum sem ég fann mig virkilega og það þegar ég var komin í leiklistina sko og bæði sem leikstjóri hluta til framleiðandi, mér finnst það svona gaman að stússa í því líka en og svo rithöfundur sko að skrifa og það er svona framtíðar stefi mitt sko, það er framtíðar planið
það að vera leikari er ekki eitthvað sem að þú hefur
ég er svo lélegu leikari
Það er ekki margir sem við kynna þetta skilur
Já sko
Ég er líka mjög leilugur leikari sko.
Ég er líka
Sko Ég held að ég segi stundum við þá sem að ég er að leikstýra að ekki gera eins og ég geri og segi alltaf þá sögu hvernig mér hefur liðið á sviðinu sjálfum og svona sko hérna, en ég hef alveg gaman að gæla eins við það sko en hérna ég er ekki leikari sko
Nei,
það er ákveðin galdur við það að vera leikari sko, eitthvað, það er svona töfrar eitthvað við það að vera góður leikari
já.
Það er eitthvað þarna,
hvað sko. Er góður leikari?
Já, einmitt
já,
það er alveg efni í marga þætti
mín skoðun er auðvitað að hérna, eins og allt sem þú tekur þig fyrir hendur hvort sem það bara læra á píanóið eitthvað þú æfir þig og leggur þig fram
nókvælega.
En svo er það náttúrulega eins og ég sé það að þú ert en ekki að leika, þú sækir tilfinningunum, þú ert eitthvað og kemur þannig fram að því að þú ert búin að skapa einhvern karakter, sko, staðan fyrir að þess flesti séu nú inn á þessu, sko.
Já.
Og svo líka að mér finnst, það sem er stærsti galdurinn í leiklist, það er ekkit rétt og ekkit nátt.
Eins og við tónlist líka frýtt fram.
Akkurat.
Já.
Að segja, þú átt að byrja að læra á blokkflötu og svo áttu að fara í country sveit og það á alltaf að spila GCD-lagið fyrst á balli eða þú veist eitthvað svona hérna, það eru sumir sem eru fastir í þessu þetta á að vera svona hinsegin sko. En ég náttúrulega hef farið sótt svolítið að námskeiðum hjá honum Rúnari Guðbrandssyni hann með þessa filosíu að það er ekkert rétt og það er ekkert rámt meðan þú leggur þið fram við það sko.
Já, og það sé flæði í því sem þú ert að gera
já.
Þannig, já
hvenar hérna þú fær greinlega oft hugmyndir og þú ert alltaf að skapa eitthvað
já
hvar færðu bestu hugmyndirnar eða hvar færðu svona mestu hugmyndirnar eða þú ert að ganga þú ert í baði eða,
á Öxnandarsheiðinni
Öxnandarsheiðinni Þetta er svona pæling, sko.
Leiðulegu kafli og fyrir bara að hugsa.
Ég fæ oft hugmyndir Öxnadalsheiðinni. Ég hef oft talað það og það nú svona fara að grínast með það líka, sko.
Þú ertu að keyra?
Já, af því að, sko, ég hef verið svo mikið á Sauðárkróki, bæði hjá leikfélaginu og framhaldsskólanum. Ég var nú með eitt leikrit á Sauðárkróki sem var í vinnslu í frá nóvember 2019 til mæ 2021 sem sagt sem frum sínt núna síðast lifur og keiri og mikið á milli sko og það er oft mikið sem fæðist þar svona í alvöru tala í höstum á mér en auðvitað líka þegar ég vaknaði morgun milli 5 og 6 og gat ekki sofið þá fekk ég nokkra hugmyndir
Já.
Sem okay. gerist ekki oft, Magna. Sem betur fyrir vegna þess að það ekki gott sko, að sofa ekki.
Nei, nei.
En það bara, ég hefði sko eins og ég tók mér svo gott sumarfrí í sumar og við höldum að vorum bara saman í sumarfrí, bara meira menni allt sumar og vorum bara að vera til sko.
Já.
Og þá náttúrulega þú veist, maður búin að vakna og fara út að ganga og hún búin að þræla mér út í hjóltúran og allt þetta og svo bara þegar dagur farin að kvöldi komin sko, þá er heilin svo frýr bara hann svo kvildur að þá bara ég ætla að gera þetta og ég veit ekki hvað var ekki á borðinni hjá mér núna í byrjun september sko. Ég er alltaf að pæla eitthvað.
Já. Og skrifar þá niður í bók eða ertu með síman tekur upp eða hvernig hérna nærðu þessu hugmyndum niður hann og munir þetta allt.
Nei, þetta nú bara yfirleitt þarna í hausnum sko.
Bara harða diskinn í hausnum.
Gott minni.
Mjög gott.
Hluta til.
Já. Okay.
Hluta til ekki sko.
Já.
Tristi helst ekki á minni samt sko mikið.
Nei.
En hvað verið að vinna í núna, segirðu? Akkurat núna, hvað?
Núna ég fyrir utan vinnunni í Vaffema og leiklistakennslunni á leikfélag Akkurir, þá ég að setja upp leikrit á Sauðárkróki sem verður frumsýnt með 15. janúar með framhaldsskólanum.
Já.
FN Vaff og það nú leikrit sem ég að skrifa sjálfur. Heiti Vertu Perfect.
No. Já, það ok, það stílið það sem við erum að tala núna.
Já, og það nefnilega, það kannski ekki ástæðalausu og það einfaldlega þannig að þetta réttindamál svona fyrir svona lítinn skóla eins og þannig að Sauðárkróki sko eru flókin og þau voru búin að hafa samband, spurði hvort ég vildi leikstýra og ég vildi það svo sannarlega að rosalega gaman að vinna með þessum krökkum hana og fleiri á þetta. Þá endaði með að það var sko meiri sé að þessu sinni sem við aldrei gerst í 30 ára hjónabandi hjá mér og Huldu að Hulda sagði að þú skrifa bara eitthvað handa þeim. Hún hefur svona voða mikla trú á mér sem rithöfundi. Og þetta var alveg þannig að alveg gaman að segja frá þessu að ég segi henni þetta á laugardagsmorgni og hún fer í vinnunum og ég vakta vinnu og svo segir hún skrifa bara eitthvað, ok bye. Svo er hún í vinnunum og eitthvað smá pása og fyrir að senda mér hugmyndir að leikriti.
Okay.
Já, okay.
Og ég sagði bara takk og æðislegt og eitthvað svona, svo gerði ekkert með þá og svo þegar þetta var svona erfitt að fá öll þessi leyfi sem að var að vera að berjast í fyrir hinn og þessi leikrit sko, svona þekktari leikrit þá aldi ég út mér við krakkana á fundi við nefndafélagi á ég ekki bara skrifa eitthvað handtegu fyrir ykkur.
Já.
Þau bara gripu það því tröst sko, sem ég er mjög auðmjúkur yfir og þakklátur. Og þau sögðu bara já, þannig að ég fór bara að skrifa og er búin núna að kasta þess að dvelji hlutverk, hef með pröfur og svona, en ég er ekki búin að skrifa allt leikriti.
Er það ekki
Hvernig
svona
best? Tilfinningu það, ég, já, ok.
Er það ekki best sem þú gerir að vinna þetta bara svona?
Jú, flæðið.
Jafnóðum, flæðið, já,
akkurat. Flæðið, sko.
Þetta er spennandi.
Það er samt sem áður, það gerir að verkum að ég pínu heldtekin, sko, það er að segja ég sef alltaf, sko, ég vil klára þetta, ég vil hald koma þessu áfram, þó að sé alveg þetta langt í frumsýningu, en það er ekki búið að skrifa verki, þannig að ég er alveg órólegur yfir því, sko.
Já,
þannig að ég viðurkenni það og en ég,
spennandi.
Þetta er bara mjög gaman spennandi. Og ég treysti þeim og ég spyr bara leikhópinn, hérna hvað segið þið, að þú veist, mér langar svo að fá frá þeim líka, ekki bara, þetta er ekki bara ég
að... Þú ert að skapa með þeim, það er það sem er spennandi.
Já.
Nókvæða.
Og þetta leikrit fjallar eins og nafni gefur til kynna þú átt að vera perfekt og þetta er nú svona úlinga, pínur svona eins og úlingamyndirnar eru sem við þekkjum, sko.
Svona,
það er svona fyrirmyndina eins og svo eru þekkt lögin í þessu sem eru settir íslenski texta við og raun og verið þráðurinn er að vera perfekt og það banna að vera öðruvísi. Það eru gotharar í þessum skóla eða og svo er einn strákur þarna sem var stelpa búin að skipta kyn og það er, þú ert bara frík og eitthvað svona og þetta er náttúrulega sem er mér mjög hugleikið og ég þori var alltaf að fara út í þetta. Ég þoli ekki þegar fólk er að dæma eitthvað annað fólk fyrir að vera með nælu í nefinu eða ég finn bara í vökni í augunum sko, ég þóld ekki
fordómar
óþólandi
en bara fólk er óörugt af því að þekkir ekki
óþekta
sko, það
með
kók
pils og kók. Já, en mér finnst þetta frábært af því að þetta svo mikið sem þarf að ræða þetta allt saman. Þú veist, það trans og ymmit gothar og allt þetta sem að allt öðrísi, ef maður segja svo.
Já.
En það raun og ekki öðrísi. Þetta bara fólk eins og allir aðrir.
Já.
En það bara kýs að fara þessa leið og ég kýs að fara þessa leið. Þú veist, hvað venjulegt í dag? Og svarið því?
Já.
það við erum sem betur fer, kannski að fara út í það að venjulegt alls konar. Sem
ja, ekki,
betur fer. Mm-hmm. En sko...
Eins og Jón Gnar sagði hérna einhvern tímann, drottin blessi alls konar.
Já.
Þetta.
Já.
Þetta gott.
En sko, og það náttúrulega það eitt sem að ég búin að vinna sko sem viðburðstjóri Vaffema síðan 2014 og ég ætla bara ætla að leifa mér að tala mjög opinskátt um þetta núna að því að viti þetta allir og verkmyndsskólan á Akureyri með húsnæða sem svona grifja og þar sitja nördarnir segja einhverjir og ég mjög opinskátt, ég veit ekki hvort að ég má tala um þetta, ég ætla bara að gera það samt að því ég vil engum illt með því að segja þetta og ég hef heyrt einhver krakka sem vil ekki fara hún í grifinu og fá og mandarinu fyrir jóluna þegar nördarnir sitja þar og þetta bara ekki lægi og það bara ekki lægi og nú ég aftur æstur og ég búin að skamma stundum krakkana mína þarna, sem að eru ég að vinna með í kringum félagslífið og svona Þú veist, sko, ég var, þegar ég var ungu þá horfði ég upp á eitthvað einelti og ég stóð og horfði á það og mikið sé ég eftir því og ekki taka þátt í þessu, já, nú ég næstu fann að blóta, bara rugli, þetta svo mikið kjaftæði og við eigum, sko, við sem erum fullorðin, við eigum ekki að sitja og horfa á þetta, þannig að Þannig að vonandi þetta leikrit hafi einhver svona áhrif
Já, en hvað verið að gera eitthvað til þess að breyta þessari menningu þannig að þú veist, það sé ekki nördar þarna og þessir þarna þessi skipting hva?
Já, sko stjórnendur skólans hafa alveg sýnt þessu athygli og vilja breyta og annað en svona breytt húsnæðinu í Vaffema og svona en hérna en það einhvern veginn, þetta svo fast
Já.
Þetta mjög mannlegt að vera svona
Já, við erum upp full af
vinnustöðum og ég bara allstaðar þetta allstaðar
Skrýtni gaurinn út af götu sem tala við sjálfan sig og snýsir hringi það hlaupa allir í burtu Akkur fer ekki bara að tala við hann og ég geri það samt ekki Kona mín gerir alltaf Hún tekur öllum gjörsamlega á núllpunkti en Ég er ekki ennþá búin að læra
nei. Það alltaf lega sko að vera með sín mörk
Já.
En að vera með fordóma og vera sína eitthvað í verki það er ekki lagi
nei.
En þú getur haft alveg fyrir þig ég ætla ekki fara þarna vegna hans mér líður ekki vel þarna
Já, algjörlega
Já.
Ég sammála því
Já.
En maður upplifir oft sko ekki oft, maður upplifir að fólk að tala því En það talar ekki við því.
Sko.
Það svolítið svona mikið það, svona, það mjög mannlegt.
Já, og það skapar held ég mesta stríðu oft á tíðum eins og hjá unga fólkinu. Þú veist, við eigum í einhverjum erjum en ég get ekki sagt þér að ég fætti sigga og segi hérna, ég og Heimir erum í einhverjum erjum. Ég þarf alltaf að tala með þig. En ég myndi tala með Heimir þá er ég máli bara leist.
Já.
Oftast.
Já.
Akkurát. Tala bara við persónunum sem þetta er
En þetta verið alltaf bara vinnustöðum líka að það verður einhverjar deilur og þá oft sem að kemur þriðji aðili sem að þarf að leysa þetta
Já.
En, Það er merkilegt
Já
Það er mjög merkilegt
Já, það er
Af hverju ekki hægt hins í? Hvað?
Já
Ef að leysa það bara hér og nú?
Já, leysum það
Hvernig væri það?
Já, gerum
það
einskipt fyrir
Hvað hefði langan tíma? En þetta alveg, þetta samskipti, þetta mjög flóki fyrirbæri og maður alltaf að líta sér nær. Hvað get ég gert til þess að öðrum líði vel og mér líði vel?
Þegar fíflunum fjölgar í kringu þá þetta lítið eigin barm.
Akkurat.
Já.
Þetta góð frasi og alveg satt.
Já, þetta mikið til þessu.
Hafið ekki heyrt hérna, eins og bæin okkar Akureyri, að hérna bærin fallegur en þegar þorpsbúar vakna þá... breytist það eitthvað
Já.
Jú, þetta var leiksýningu sem voru
var þetta leiksýningu?
Með saman, ég var heimir
Já, akkur
Já, er það?
Á Akureyri það bil ekki neins að sakna Jú, þar er fagur þanga til Þorpsbúarnir
vakna Já, já,
já, það
kemur það kannski
Röddinas Flosi Ólafs á þetta hann,
Já, já, já
hann, ég fekk leifi hjá ekkjunas til þess að nota þetta í byrjun sýningarinnar sko.
Já
Ég fæk bara gæsa og tala þetta Svo eftirminnilegt allt saman
Þið voru saman í leiksýningu
Já,
já.
Sýningum,
það voru margar
Já, og hérna Það kom alveg fyrir að ég kerði götu bæinn svo eldi heimi
Já
Það hefur ekki, hef ekki tíma og heimi var stundum að hlaupa undan mér af því að ég var svo erfiður að eldast við hana
Já, en ég sé samt ekki eftir í sko að það verið hana, þetta var mjög eftirminnilegt
Já.
Góða minningar
Já.
En drullu erfitt
Heimir leikari
Heimir, erfitt, sko.
Þú hefur leikið mikið
Ég var aðlega í tónlistinni
já.
Ég var ekki
já.
Mikið að leika
Nei.
En hérna, já, ég var bara í tónlistinni
já.
Ég var ekkit
já. Varst ekki á sviði sem
nei,
leikari
nei.
Sem
hljófara leikari Það er tvennt ólíkt sko að syngja á sviði og leika
já.
Það svo ólíkt
Ertu að minna því að annars verður þetta einhvern karakter og svo
já,
annars
hins vegar þú þarft að vera samfarandi já, 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 til dæmis
já.
Og já, þetta, er, þetta er alveg rosaleg hérna, fræði á bakvið þetta eða svona allavega maður þarf að æfa sig mjög vel
Mér leiði allan að við mjög vel á bakvið þarna öll skilrúmin þarna, við vorum bara þarna hljómsettin í hotninu og
já.
Svo vorum við bara svona eitthvað að fíblast og eitthvað og svo bara spila
Ég fekk kritík á það með þessa sýningu að, að það sæist ekki bandið
Já, akkurat
Það var gaggrínt, þannig að fólk vildi sjá ykkur
Já, bara gott að sá okkur ekki
En það svolítið hérna að því að tala um þetta að ég hef stundum með þá æfingu að ég fæ leikarana mína til að skrifa karakterin sinn bara svona, höfst, ég er þessi karakter og, ég, og stundum þetta ekki gefið í handriti þannig að fyrir að finna ég á köttin mjása og mér finnst pasta gott og eitthvað svona þetta svona bara einhver leikar að vinna sko og ég gerði þetta bara um daginn og þá allir að kynna karakterin og upp á svið og kynna, ég heiti þetta og ég þetta, þessi karakter svo þegar það búið þá ákveði bara svona alveg spontant að segja heyrðu, nú farið þið upp á svið sjálf og kynnið ykkur bara þið, ykkur sjálf
Já.
Það stóð miklu með reyðum sko.
Það er merkilegt
persónulegt
persónulegt, sko
fólk er að reyna að vera eitthvað annað en það er
Já.
En svo þegar það kemur að því að þurfa að líta inn á við
Já.
Þetta er svolítið merkilegt
Mér finnst alltaf erfitt að standa á sviði og tala mig Mér finnst það miklu erfara
Það er svo persónulegt
Já.
Þá mæli ég með að fara á Dale Carnegie námskeið
Já
Það er alveg skjörsnýld Já, ég leifi mér að segja því ég búin að fara
Já.
Nokkuð
Já,
okay. oft
Já.
og það búið að hjálpa gríðalega Já. Ég bara leifi mér að segja það
Það svo mörg það... verkfæri sem hægt að
Já, það þarna bara að kynna sjálfa sig
Akkurat.
Læra að taka rósi og bara það svo margt að inn í þessu sem að ég minnst þetta bara eiga að vera allir að taka þetta alveg sama hvar fólk er statt sko. En já, hérna ég fæ örgulega spónsor frá Dale Carnegie núna
Þetta er Emil Hvernig já. Tekur maður rósi?
Þú tekur
einlægur Þú ert svo fallegur heimir
Já, þú veist, líkilatri að til dæmis að rósa að það er að segja bara eitt orð ekki segja að þú veist, þú ert fallegur sætur og mér langar að hérna, vera vinur þinn og rósa svona endalaust sko. Það er innantómt einhvern veginn það er einhver persóna sem er að reyna of mikið veist, að, hérna, eitthvað. Og það er ekki einhvern veginn satt það er ekki frá hjartanu þannig að þú segir bara þú veist, eitt orð við manneskjuna það er miklu dýpra og frá hjartanu og þá er manneskin að taka þeim miklu betur og að taka hrósi
það er
bara að horfa manneskina og segja bara takk kjærlega fyrir þetta er ekkit flóknari það
takk fyrir.
En yfirleitt er það þannig að maður bara sem sagt, lítur undan og svona bara ja neini, hvað vitli sem maður, neini, ég er ekkit svona flóttur maður
fyrir gjaldfella
já, nákvæmlega, þú veist eða segir bara, þú veist, horfir ekki að mannskjum segir bara takk, en svo hugsaður bara nei, hvað vitli sem maður, þú veist, hvað ég er ekkit svona góður eða eitthvað þannig að þetta er æfing eins og allt að það er að fara að deilkarningi og æfa sig að taka rósi
Ég get alveg hugsa mér að fara til Karningi.
Útbúin að selja mér þetta.
En það ekki?
Já. Já, en svo er þetta líka svo fyndi að hérna, mér fannst það að því ég var nú hlusta á þáttin ykkar með þeirra Hildæjana mætti til ykkar og þeir sem að hafa gengi í gegnum að vera svo heppnir að vera alkoholistar
okay.
að þeir hafa fengið alls konar verkfæri hendurna sem aðrir hafa ekki fengið og ég man, ég horfði á ég reyndi að það svolítið síðan að ég hætti að drekka sjálfu fyrir 4 árum síðan af því að ég ákvað það bara einn daginn og bara hætti hef aðeins sótt aðfundi og það bara fínt en það svona einhvern veginn ég hef komist, já, það hefur ekki alveg henda mér svo Nei. Ég segi það bara en frábært starf og allt það en ég horfði svo oft á hérna áður fyrir þá sem voru búnir að fara í meðferð og hugsa alltaf á hvað eru þessi flott eða flottur að það er búin að vinna svo mikið í sjálfu sér og þetta snýst þetta alltaf það
Já, nógulega
Já, tólfsporin snúast það
Já
að hérna fara inn á við og fara mjög mikið inn á við og leysa ýmsar þrautir þar
Þetta
er stert
ég er ekki búin að taka þau en það gerir það kannski einhvern tíðan en ég held ég sé ekki búin að því að það sagði einhver að ég þyrst að gera það og það líkil orð það allt sem við þarf að gera
Heimir, við getum haft svoleiðist þetta tólsporin
en það samt frábært og ég ekki að gera lítið úr tólsporum og ekki að sko bara þetta allt frábært og ég sko, þetta miklu meira örgla hrokin í mér, sko, að gera þetta bara sjálfur, en svo vandinn getur líka verið svo víðtækur, ég hætti að drekka því að ég var svo þunglindur að því, sko, ég var að fá mér í glas með konunum minni róleitum og morgun eftir þá leið mér bara svo, ég gæti ekki hort frá minni heiminn, sko,
já.
Og þá ákvæði bara, þetta var ekki þess verið,
þannig
að hérna, það er ástæðan fyrir að ég geri það.
Þú skildir þetta, þú fattar þetta.
Já.
Það er svona munurinn kannski fólk fattar ekki eða svona skilur ekki hvað í gangi það heldur bara áfram
já.
Og þarf að fá hjálp við sem sagt,
já, já.
Lendur á botninum sko,
já.
Og gerir ekki í því fyrir en að lendur á botninum
það, það sem svo magna, þú bara náður þessu
já, það var eiginlega ekkit annað í mér fannst ekkit annað í bóði sko. Mér fannst ég verið komin á botnin sko, að því að ég var hérna þetta var bara svona tíma virtist, og kannski hefði geta farið yfir þetta tímabil og haldið áfram að drekka og farið svo, ég hef alltaf farið inn á aftur sko, pottet en eftir 40 og svona upp úr fertu fer kannski er það breytingaskeið eða kannski kalla að fara líka breytingaskeið vissu þið það?
Hvenar?
það er misjæmt, alveg svo konur og þetta gæti verið partur af mínu breytingaskeiði og nú ég sko, Hulda mín var að segja mér hún var að hlusta á þætti þetta og var að segja mér frá þessu henni var svo brjálæðislega merkjöld hún líka sjúkralið og alltaf takkingu námskeið og eitthvað svona en hún var að hlusta fullt af viðtölum við kalla og þetta bara staðreind þannig að kannski var þetta með áfengisneysluna mína partur af því að það bara einn daginn þá fór kvíðin bara upp aldrei kannski eða ekki verið mikið vandamál hjá mér en þetta gerist bara einn daginn og þá áfengisneysla bara ekki boðið, það bara eins og bara sé ítt að taka einn daginn sko.
Já, þetta hefur ráttúrulega rosa mikil áhrifi á ekki boðefnin í heilanum og þetta því sko, þannig að misjæmt eftir fólki náttúrulega hversu algjörlega. Mikið og hvað þú ert að drekka og allt það sko
sumir eru farsælir drykkjumenn
já
og gott og blessa með það það eru hver að veitna að velja það sko þetta er líka allt spurningu lífstíl og mér fannst svo reyndar svolítið áðan í hætti mér fannst svo spennandi að því að mér er svolítið tími fari í þetta að vera fullur og vera timbraður
Þetta er mjög forvitnilegt sko
Mér finnst þetta svo spennandi að eiga alltaf hennar tíma
Þetta er hörku vinna
Já
Við erum fullir först á laugardag og svo ertu búin að jafna á miðvikudag og þá hefur nokkra dag til að gera eitthvað Svo byrjar aftur
já.
Þetta er ekkert líf
Nei, þetta er ekki fyrir mig
Nei, nákvæmlega
En þeir sem vilja það og skaði ekki aðra þá velja þær það
Þetta er náttúrulega, maður er oft heyrt sko, já, ég kann að fara með þetta
Já,
það er bara gott mál það en svo kann maður ekki að fara með það
Algjörlega
og það
En svo bara sjá það ekki bara alveg eins og
Já, það er alveg að sjá það sko
bara eins og að vera óanað með sjálfan þig og, og berjast alltaf bara við allt í kringum þig sko. Mm. Það líka, það alveg, þetta alveg alltaf sama meiði finnst mér sko.
Já, já, já.
Það það. Mm.
En það flott eða fólk finnur þetta bara já, þú lendir á botninu segir du, áður
já.
Já. Og svo líka... fannst þetta ekki bara bara einn daginn og þið leið bara illa og þú hættir eða varstu bara alveg komin
Já, mér fannst sko ég náttúrulega líka það, það hefur áhrif þegar þú ert sko til dæmis viðburðastjóri og, og, og leikstjóri og, og allt þetta þegar álæð er mikið
Já.
Að þá ekki pláss kannski fyrir hitt heldur sko mm. og þá þá finnst þér þetta kannski bara passa saman einhvern veginn sko
Já.
Að því að ég náttúrulega búin að gera ég áða alveg til að vera í 200 plus prosent vinnu en svo get ég alveg líka verið í góðu frí á milli sko að, hérna, og ég nenni yngur sem leiðilegt sko veist, þannig að hérna, ég ekki að hrósa mig fyrir að vera rosalega dúlur að ég get sko hú, verið húðlatur líka sko en bara pass ástriðan
er þú stendur þannig, vel í húsverkum og svo leiðis ekki?
Jú, gerir það
ekki?
Jú, ég gerir þannig bara svo sannlega og það held ég mín mesta heilun þegar ég get tekið mér dagspartí frí eða jafnvel heilan dag og þú veist, tek og sjæna allt til og baka og elda og eitthvað svona, mér veist að bara það ekki
þú baka líka, frábært
svona,
já.
Mest eitthvað svona sem glútenlaust og sykurlaust í þann baka
já, okay.
það fer alveg það inn á milli sko. Þannig að hérna, en miklu meira elda samt og mér finnst þetta bara, þetta gefur mig bara svo mikið að gera það þetta jartengi mann svo mikið að vera heima
já.
Og bara heima á dunda
talandi heimilið, ég menna við erum búin að tala leikstjóran og viðburðastjóran og þetta eitthvað svona hver er Pétur heimilisfaðir? Ertu heimilisfaðir?
Já, ég ég giftur henni Huldu til margra ára við erum hjónabandi okkar sambandi okkar nari í jafngamalt stöð 2
Já, sem amal í dag
Já,
já.
Það svona datt mér í huga því ég var að hlusta á það sko.
Já, akkurat
að, hérna, Við byrjum saman 88
já.
Og hérna, eigum 2 börn ég var 17 ára ég var 17 ára þegar ég vissi ég var að vera pappi
Nú.
Og þá var ég í beinni á hljóðbylgjunni þar sem að það var ekkert sjálfkerandi þá það var bara plötuspilar, vínil plötuspilar og þá kemur Hulda til mín og fer svona í gardinnar og kíki fram og segi ég ólétt og það var bara eins og ég bara talaði stefi kert á mann sko en Birki minn fættist þarna í april 89 og svo fann ég mín 94 þannig að ég á 2 uppkomin börn sem að eiga orðið sko maka og börn
Nó, afi
Þannig ég afi, ég búin að vera afi 10 ár elsta barna mitt 10 ára
Já.
Og þau eru hann 4 þannig að við erum bara 2 og á heimilinu á samt kettinum okkar
Já.
Sem ég þól ekki, en samt elska og hérna og það nú svona já, við erum orðin svona góðu vön og hefur náttúrulega kynnust þarna ung foreldrar ung, við erum í alveg ægilegu basli og en ölum upp þessi börn okkar vonandi þokkalega vonandi okkur tekist þokkalega með það og, en svo núna síðustu ár höfum við fengið að vera bara svona meira kæristupar sko, sem aðeinslegt og við getum unum okkur rosalega vel saman svo annars lagi þá kemur öll hersingin til okkar og það orðið þannig að við erum nú bara í svona við erum 100 fermetri íbúð og hún hefur allar voru nóg stór þegar allir koma í kvöldmat til dæmi sko
já, já.
en það bara gaman þröngt með að sætti sitja og, já, þetta svona Pétur heimilisfaðir sem og ég vinn svolítið heima ég var náttúrulega mjög mikið einn heima í COVID tímanum sko, það var náttúrulega hræðilegt sko, það er alltaf heima en ég samt mikið gott að vera einn heima og mikið svona einfari í raun og veru sko
já.
Þú eru ekki lentin í neittin svona krísu þegar þú varst 50 svona, eitthvað svona nú bara setni hálfleikur og nú alltaf að vera búið bara
Nei, ekki krísu
Nei.
En ég hugsaði margt
Já.
Á daginn sem var 50
Ég bara spáði þetta því ég líka 50 sko
Já Nei, ekki í krísu, lent þú í krísu? Eftir hver er þetta fyrst?
Þetta er áhuga að vera umræður ég, það sko níu ári í mig sko, hann að hvernig, hvað þarf ég að hugsa
Ok, já
Sko í grunnin finnst mér ég alltaf svona skána eitthvað aðeins og verða betra og betri þannig að ég læri á sjálfa mig þannig að aldrun hefur fært mér rosalega margt, gott þarf að segja sko En veist, maður hugsar ýmislegt og það veist, bara þetta, seinni hálfleikurinn og allt þetta er alveg tala sko, sem maður svona klápir í sko.
En sem maður spáir í tónlistan og svona sko, fyrir mína hönd sko, þá hérna, wow, ok, 50-ur, hvað tekur við núna? Þannig að maður fer að hugsa svolítið svona hlutinu upp á nýtt sko einhvern veginn og þetta mjög spennandi.
Ég held að maður ráði því svolítið hvað maður sko, ég til dæmis búin að gera plan fyrir mig og höldu sko fyrir alveg næstu ár 20-30 ár
Já
að, hérna, Ég ætla að vera, ég ætla að vinna þang til 87 ára og ég meina, þetta bara almætti gefur mér þetta ég stjórna því náttúrulega ekki fullkomlega en vonast eftir því við góða heilsu og að því að ég átti að gera svo rosalega margt en ég ákvað það fyrir þetta það fenni að vera 20 ára ég ákvað að hætta öllu nefnum ég þætti það svona þokkalega gaman þannig að ég bara búin að vinna við og svo heppin að fá borga fyrir það sem mjög skemmtilegt
það gott plan
já og já. Núna ég ætla að vera leikstjóri í 10 ára viðbót svona í þessu svo ætla ég bara eftir 60 að vera rithöfundur en þá ætla ég líka að guppa út dóttari í sko leikritum, ég fyrst og fremst leikritaskáld og lít þannig á mig og langar að vera það ég hef aldrei skrifa bók, en ég á það eftir og þá ætlum við Hulda að búa bara svona um allan heim
Já.
Þá ætlum við bara, þú veist, hún ætla bara að vera með prjónarinn sín og ég ætla að sitja og skrifa og við ætlum að vera í Barcelona kannski Þetta tvo mánuði sko. Svo fyrir bara heim til Akureyrar og hérna svo verðum við í Danmörku í einn mánuð og svo fyrir til Akureyrar þetta verður bara, og bara leigja út íbúðunum mín og eitthvað svona, við ætlum bara að vera svona flökkudýr sko.
Ætlum við að fá okkur svona risa amerískan húsbíl
Alls Við eigum hjólisi að hulda á hjólisi og við notum það á sömurinn og það bara yndislegt sko en ég hef meiri áhuga á hinu
Já.
Og mér hefur svona sömurinn það fyllir rosalega fljótt minn kvóta þetta dótari sko ég sé sjálf á mig ekki sem fastlegu staði vakla sko í hjólusinu hvað á ég að gera þar
Nei, mitt
Ertu 9-5 maður? Svona...
Alls
ekki
Nei. Og það var lengi vel sko sem að tengdamamma mín sagði sko þessa stjúpmóður Huldu minnar sagði hvar vinnur þú í dag af því að auðvitað þegar ég kem inn í hennar fjölskyldu sem er bara svona bænda fjölskylda það sem að allt bara on the ground og ætlast til svo fari bara að vinna í húsasmiðunni og eitthvað og slá garðin og eitthvað svona ég hef aldrei passað inn í neitt og ég fór í vinnu ég hætti, ég var netti aldrei að vinna lengi á sama stað þannig að það hétt rótleysi þá sko og með þess að jafnaldra mínu voru farnir að hafa áhyggjur af mér að því að ég tóldi hvergi vinnu og eitthvað svona það er auðvitað þú veist, ég tók við einhver starf að var hálft ár þar að því að mér var það bara svo drefleðild ég bara gæti þetta ekki, þannig að hætti og þá var ég atvinnulaus og ég einhverju harki hér og þar og tók tímabila sem ég var í harki sem plötusnúr og veislustjóri og vann upp í Hlíðafjalli líka bara svona með og eitthvað þú veist, maður bara ég hef aldrei verið eitthvað svona settle down sko.
Og þegar þú varst að gera það, þú varst DJ og já, í þessum hlutverkum, sko, eða sem sagt vinnu, að hérna var þetta litið á sem vinna
Nei
Þú spurði, hvað ertu að gera? Hvað vinnur þú við?
Nei, mér sko, gamli skólin gerir það ekki sko.
Nei.
En svo var ég alltaf að reyna ég viðkenni það fúslega að ég hef reynt að passa í eitthvað form í langan tíma og sjálfsagt þangað til fyrir svona 15 plus árum eitthvað svo leist
Hver hefur ekki gert það sko?
Og reyndi ég alltaf að standa mig og standa þið drengur
Stattu þig
Og mættu í vinnuna með stóru vaffi ekki einhvern fíblagang og eitthvað og hérna
Akkurat.
En þú veist, heilt yfir ég, svo að tekið fram með svo bara svo foreldra mínu til dæmis, þau hafa þau hafa alltaf til dæmis stutt mig sko, þegar ég var pjakkur og gera en þú veist, þau eru ekki þarna sko. Þannig að hérna þannig að það er fólk skildi það kannski á eins og segja, eftir ég var bara svona 10 ára þá var ég alltaf að kalla PC Vesen af eldri sískinum mínum þegar ég var alltaf að detta eitthvað í hug
Já,
PC Vesen
PC Vesen,
PC Vesen. Ah,
og hérna það er bara því að ég var alltaf út allt sko
Já.
Og 9.5 er hræðilegur dauðadómur í mínum huga
en þú hefur sem sagt haft þá bara þetta mótó að gera ekki eitthvað leiðilegt þá ertu bara farin
það er bara frábært
Já.
Já. Þetta hefur náttúrulega hefur verið leitið það sem þú ert núna
Já.
Bara einhvern veginn ert að gera það sem þú elskar að gera
Já, og peningar hafa rosalega sjaldan skipt með máli peningar skipta máli, maður veit það þegar þú gerir
já, já.
Og lítið án þeirra en ég hefur ráðum í nokkur störfans að tala laun
Já
Ég hefur gert það
já, já. En það hefur alltaf blessast
Já,
já.
En ég hef aldrei verið ég meina, og þú veist, þegar ég að ala krakkana mínu upp Birki og Fanny, sko við áttum aldrei neina peninga, þetta bara svona hark heimilið, sko sem að pöntu pizza, sko eins og niður mánuð og æskilið, þú veist það því að ég var ekki í því að hugsa bara veskið, ég var voða mikið að hugsa eitthvað annað en auðvitað afkomuna líka, sko stopn út að stöðu var á eitthvað svo leið, stopnaði Frostrásin á samt fleiri mjög góðum mönnum 1990 og Það var náttúrulega bara sjálfbóðin og maður vann og vann og vann í einhver sjálfbóðin, fekk ekki krónu fyrr
Nei, nógkvæða
Hugsjónin
Já, einmitt Það lítur að vera ævintýri Frostrásin, hvernig
Já. Ég man eftir henni
Já, maður man eftir þessu, þetta var alveg heitasta stöðin sko. Já,
Þetta er náttúrulega mótar og svo mikið samfélagið
Já, ég hugsa það
Ég man eftir því, já, þetta svona maður hlusta á Frostrásina
já.
Já, já.
Og hérna einhvern veginn var partur á lífinu
Já, og þetta var ofsalega mikið ævintýri. Við náttúrulega vorum hérna nokkri sem að höfðum brennandi áhuga á fyrsta stöðin fer í loftið í desember 1990 í Þórsheimilinu, sjálfur Káfamaðurinn, fengum inni þar
Já.
Og svo bara gengur þetta hangað til að stöðin orðin alvöru batterí sem að veltir fullt af peningum og það gekk mjög vel. Þá var ég nú bara Já, þetta fyrst eða þannig, veistu, við vorum bara einhverjum félaga sem að lentum í, settum í búk og ég og Kjartan okkur Pálmarsson sem að er nú býr í Noregi í dag og Dabir Ún kom hann að fljótlega og svo kom Haukur Grettis og allir þessir sem að eru, mér skilst að stefni í að gera podcast sögu Frostrásarinn að fljótlega
Já.
Sem er mjög skemmtilegt.
Áhugavert.
Það er mjög áhugavert þannig en veist, þetta en svo var ég alveg, Dabbi og Haukur tóku eila við rekstrinum og stopna batterið í kringum þetta
þannig,
en ég var nú að vinna hjá þeim og með þeim í Ísu samt og ævintýralegu tími, mjög skemmtilegt og alltaf gaman að búa eitthvað svona til, sko.
Já, ég held að þetta lifi alveg í fólki sko.
Já, já,
Frostrásin, sko.
Já, þetta var ævintýri. Mikið ævintýri sko og þarna vorum við líka að spila sem sagt veist, það kom einhver labbandi upp með disk sko eða dattspólu sennilega frekar sko
Já, það er ekki verið datt
Já, örugglega dattspóla og veist, getur spilað þetta ég hérna að vera með hljómsveit og má bara spila þetta
já, já.
Þetta er það sem er svo dýrmætt finnst mér og það sem kannski situr að mörguleiti eftir með Frostrásina þessi tónlistar svona já og bara akuríska tónlistin fekk að bílskúsböndin fengur
Nákala, menn fengur tækifæri
þú færði hann ekki í dag á stóru stöðunum nefn mögulega rást tvö
já,
mögulega
já.
En ekki á hinnu stöðunum sko.
Það er gríðarlega erfitt að komast inn á svo stöða sko.
já, þetta er allt orðið Og það er auðvitað, það ráða peningar og maður skilur það, ég get alveg skilið það og að menn séu með þessa línu sko, ég átta mig alveg að því að þetta þarf ég myndi ekki vilja vera rekka út á stöðu í dag með hinum gildunum sem Frostra sem var með, þau gengu þá en þau ganga ekki í dag sko.
Nei, það er svona ákveðna reglu sem að menn fara eftir til þess að allt gangi upp
Já, og enda hafa tímandi breyst gríðarlega
Já
YouTube tekur til dæmis bara ungur 12 ára rappari á Akureyri getur gefið út lag og það fyrir á YouTube og það færi athygli
mm-hmm.
Skilið,
podcast
akkurat Þannig að þetta hefur breyst.
Maður er næsta húsið bara með podcast, sko.
Já.
Já, þetta er svo
einhverjur.
Já.
Þetta er þannig sé auðvelt fyrir fólk að fara út í svona.
Já.
Í dag.
Já.
Þarf ekki að einhver með rekstur í kringum þetta núna.
Einmitt, einmitt. Sem...
Já, til dæmis eins og í, á Sauðárkróki, þar er eitt drengur sem er bara með milljónir í, eða milljón, eða milljónir, já,
ég, í
spilunum,
já.
Spilun í hérna á Spotify.
Ásgeir.
Já, hann byrjaði nú bara í, í kjallaranum hjá sér og
akkurat.
Bútið músík.
Já.
Æ, þetta er alveg, þetta er magnað.
Alltaf merkjöld þegar að var einhver HM auðlýsing, sko auðlýsing fyrir Pepsi, fyrir HM í fótbolta. Og þá var það strákur úr sko skessugilinu næsta götu við mig sem að var að leiki inni þannig að Stóni að því að hann var bara hafði sést vera í einhver svona trommu sampli eða hvað þetta heitir svona
beat
og notaði alls konar hluti glös og alls konar eitthvað í mann eftir þessu
þannig að þetta er svo gali sko þetta er bara þú ert að gera eitthvað herbygginu svo að það er alveg með hennan Ásgeir sko hann er, þetta er alveg þetta er með ólíkindum hvað þessi velgengni hjá honum til
þessu
sem dæmi og margir fleiri það er margir fleiri þannig
mikið að hæfileika fólki í kringum okkur
já, já, og það er náttúrulega
og stutt að fara núna
ungt fólk í dag er náttúrulega líka bara þú finnur það bara með þú getur rétt þeim allt einhvern veginn og þau bara nú ég að kenna til dæmis leiklist 8-10 bekk sko í samvali á grunnskólum Akureyrar og þessi krakkar eru alveg ótrúleg sko.
Mm-hmm.
Eru svo ótrúleg
svampar grípa þetta allt
og svona bara þess vegna svo mikilvægt að kennararnir og við gamla fólkið að við gjaldfellum þau ekki
nei,
við erum ekki gjaldfellum
nei.
En talaðu með eitthvað allt annað núna mér langar aðeins svona fara í smá þraut hérna
já
no.
já, já No,
no.
Okay. svipin og
Ok
Ef þú ætlar að hérna, kasta eða sem sagt, kasta, hvað sem er á íslensku
Velji
hlutverk
Já.
Já.
Hvaða hlutverk myndum við fá hérna, við tveir hérna
Spennandi
Það fer eftir hvaða
Já, náttúrulega hvaða er, skilur hvaða en segjum svo, þú verður að gera svona James Bond mynd eða eitthvað
Hvor ykkar er í James Bond?
Nei, hvor er í James Bond eða vondi kallinn?
Ég ætla nú ekki að segja það, sko En hins vegar hafið inn og fyrst úr spyr þá bara myndi ég alltaf setja þig í vondi kallinn sennilega
Já, er það ekki?
Jó Það er að því að þú ert með, þið er náttúrulega með mjög svipað rödd, en röddin hefur eitthvað að segja, en það er líka andlitsfallið, það er augun og það er eitthvað yfir þeir sem er svona aðeins, sko, þú ert kvassari að sjá.
Hann er gamall líka.
Nei, ekki reyna að tróða aldrei. En hérna
Sveimur.
Heimir er svona meira hann er meira djolli svona Ed Sheeran típan svoleiðis
þetta er athyglisvert
þannig að ef væri James Bond þá væri ég Ed Sheeran
já.
og þú væri sem sagt vondikalli
já ég var ykkur algjöru villan sko.
Ég hefði að geta ekki sko, kasta ykkur í James Bond
nei
Ég ekki með nómikil bondmaður
líka.
En þú veist
en það var grís.
Þetta er athyglisvert
Grís, já
Grís, einhver vondi kall þar eða svona einhver ljóti kall þar
Vondaleg
Já, gengið hana
Já, hann getur verið þar
okay.
Já, ég meina það er þetta að fara Ég búin að vinna svo mikið með grís að það er að þetta að fara svo marga leiðir í þessu bæði með Danny Zuko og alla hinna sko.
Já
En það gaman að spurði þér út í þetta vegna þess að ég haldi að ég á mjög auðvelt með casting sem sagt og þetta er náttúrulega heitir að blása einlúðra sko en það verður bara að hafa það en hérna en ég eins og núna var ég á framhaldsskólanum þannig á Sauðárkróki þá var ég með pröfur kvöldi og ég kastaði hlutverk daginn eftir sko svaf bara á því einu sinni og, en margir taka langan tíma í þenn En það er bara eitthvað sem að, sko, svo hef ég ekki eitthvað annað sem margir aðurleikstur að hafa. Mér finnst þetta er eitthvað sem er, mér finnst mjög og mér finnst þetta skemmtilegast af öllu.
Njá.
Þannig að ég gæti líka húsa með þeir eru verið gamall að vera bara svona casting director.
Okay.
Það sem ég bara vel í hlutverk í eitthvað og þetta er eitthvað sem ég veist þetta mér mjög auðvelt að raða í hlutverk sko.
Já, ég hef verið með þér í svona og,
Já.
Og þetta er einmitt, mér fannst það mjög gaman
Já,
að sjá alls konar fólk koma inn og sjá fjölbreytnina í öllu
Þetta er mjög skemmtilegt
Hvaða hlutverk varst þú að leika, Heimir?
Ég var tónlistarstjóri held ég.
Þú tónlistar.
Ég var ekki ég var bara
að leika.
Sem er pröfur sko.
Sem er hlutverk en samt ekki á sviðinu beint sko.
Nei, einmitt.
Okay.
Hann hérna.
Et Síran.
En svo gæti mér alveg Svo gæti mér alveg dotti í hug að gera eitthvað og þá myndi ég sko hringi annarkvörn ykkar af því að ég hef gert eina stuttmynd sem að tók mér nú 4 ára búin til. Ásamt fleirum, ég ætla ekki eigna meira neitt alls ekki fullt af góða fólki sem koma því þetta var bara grúpa sem var búin til og við byggum til stuttmynd sem heitir Hvarður raumurinn og þá var ég í skrifum og skrifaði hann ásamt henni Jokku og Úlu Úlfildi Örnólfsdóttur Magnar konur að vinna með og þá fæ ég bara í hugann andlit og það Gunni vinur minn sem aldrei leikin og ég dró hann í að hann lék í myndinni hjá mér en það var bara svo skýrt fyrir mér að hann þyrfti að leika
en
hann var ekkit í boði eða sko, hann var ekkit að bjóða sér fram með og aldrei leiki
og bara karakterin sem passaði akkurat
já,
nákvæmlega
þetta hlýtur að vera svoleið sko.
Já, þetta þarf að vera svolítið þannig sko.
Svo
skjáttlas manni líka í þessu og bara, okkur gerði ég þetta það kemur alveg fyrir en það óhjákvæmilegt sko.
Ef þið vantar einhver vondan kall eitthvað, þá veistu hvar þú ert að leita
og Ed Sheeran
og Ed Sheeran
Þetta er mjög skondið þannig að ég hef alltaf fengið svona hlutverk sko.
Það ekki?
Já. Þegar ég hef verið að leika sko, þannig ekki oft en þegar ég hef verið í einhverju þá er ég alltaf látin í þessi hlutverk sko.
Já, ég skil það mjög vel og það er þetta, en það er kunst líka
Já, það er kunst sko.
Já, og getur gengið nærri mönnum líka
Jú.
Að vera, ég hef unni meinu sem að vara að leika mjög vondan kall á sviði og ég fann það á honum að hann fara að þyngjast í honum þegar hann var að líða á tímabili að hann fann pínu til sko. Og maður getur alveg ég held að þá sem maður að gera eitthvað rétt
niður það opna svo bara inn í hjarta á manni
það fyrir svona það. Bara inn fyrir já, fyrir alveg inn fyrir hana,
lifir þið svo inn í þetta að bara að snerti því svo
já.
Að þú fer bara að finna til
já Og ég hef náttúrulega gert leiksýningur bara sem leikstjóri á samt einmitt í okku og við skrifum hana hún hétti fallega nafni mér fucking drullu sama
Akkurat
Og já Sumt þarf að segja það var bara sagan það var bara sagan það þurfti að segja hana svona með þessum orðum og fjalla hann sjálfsvíg og ég grét stundum þegar ég kom heim það var sérstaklega eitt viku tímabil sem ég átti bara svo erfitt að ég Já, það var bara mjög verið hérna kom illa við mann og það var auðvitað að þið vorum að byggja á sannri sögu og svona, veist, þetta bara þannig að leiklistin getur verið
Þetta er mjög erfitt
Já, hún er að fjalla eitthvað sem
þungt
En gaman að segja frá því að þetta litla leikrit sem við settum upp í grifjunni Vaffema ég og Jokka, bara fengum raun og verið svona bara lánað grifjuna í Vaffema, það var ekki leikfélag Vaffema sem setja hann upp en gerðum þau góður samvinnu við skólan líka og lífsleiknin sá leikritið og svona þetta er að vera teiknumind núna sem kemur út í maí sem að vera bara svona held ég 11-12 minútna teiknumind
okay.
sem að fjallar þetta það er Vetur Production sem er að gera teiknumind upp úr þessu leikriti sem er og ég á minnst ég skrifaði þetta og setti þetta upp en ég okkaði nú meira í þessu á samt fleirum og fullt að öru fólki sem að ég nú bara ég ger ekki neitt sko í þessu nema bara ákala ég fann reynda leikari í þetta vonandi en ég á lítinn heiður á þessu leikriti nema bara handriti sko uppalega
mikil gróska
það er spennandi samt
en það er alveg augljóst að þú mött skilja mjög mikið eftir í þessu lífi
með langar það
já, fólk mun örglega minnast þín ekki þá sérst að fara að deyja
vonandi
en ég er að segja að þú ert að skilja svo mikið eftir því það hlýtur að vera góð tilfinning
það er góð og hún er að hluta til svo ég bara við kenna þar strýkum maður egoið bara ég er alltaf þessum egopælingum hvað á þessu við tölum nú aðeins þetta að við fórum í lofti sko. Hvað á þessu ert að gera því að þú vilt allir dáist að þér eða dáist að verkonu þínum. En mér finnst gaman að gera góða hluti og mér finnst að mér finnst gaman og mér langar að já, að fólk minnist mín fyrir verkin mín sko. En best finnst mér ef ég sem sko, ég vil helst ekki standa uppi og taka kredit bara best finnst mér og ég meina það þó ég sé mjög mikill egoisti ég egoisti, ég já. Er það að bara, þú veist bara, ef verki mitt færa blómstra og það þarf ekki að klappa fyrir mér þannig séð
Nei, þetta sé bara tilfinningin þín að þú hafir tekið þátt í svo mörgu
já.
Sem að skilur eitthvað eftir já. Sig Ég held að það sé ekki endilega ego, það er bara góð tilfinning fyrir mann.
Hún mjög góð.
Það ekki að það verið að gera svona stytt að þeir að...
Eins og að friður gómar. Hann lætt þar að örugglega gerast.
Já, já, hann lætt þar að gerast.
Þetta klippu út.
Nei.
Nei.
Alls ekki, en þetta er það sem ég líka að reyna að kenna krökkunum sem við erum að vinna með að og það skiptir rosalega miklu máli eins og ég segi, þú stendur á svið og ert að blómstra og það æðislegt og fær hrós fyrir það æðislegt en þú voru að kunna að fara með það
Já.
Sjáðu bara alla sem eru í, frægir í Hollywood og fleiri stöðum hvernig meðlætið, ekki mótlætið meðbyrinn getur farið með mann
Já.
Og það, það getur verið erfiðara að díla við bara sem sagt, fræð og frama heldur en svolítið mótlæti Þannig ef allt gengur upp hjá þér bara, og þú fær bara aðdáun og aðdáun bara frá 16, 17, 18 og aldrei þetta er bara, það er svo við bara getum þetta ekki mannverðan, sko, nema þess að við sem er gaman að sjá þess að kottnungu fótbolta stráka, ég ætla nú að nefna þá en það líka stelpur en ég bara að því að nærtækt dæmi svona Jóakalla þannig það er svo verið að halda þeim niðri
Já.
17 ára strákar og stelpur auðvitað líka að við erum fann að hugsa þetta skiljið hvað er að fara að þú þarft að gera það láttu ekki egoðu fara með þig bara yfir fjöll og dali
jafnvæð
það
þarf þetta jafnvæð í öllu
já.
Þetta var nú í uppeldinu líka sko
já, já ég heldum við farið á langt
passaði voru svona fullur á sjálfu þér
já,
já.
Já, en ég held að það hálfum við, ég og þú að því að við erum svo gamlir ekki að ég held að það hafi kannski oft verið sko bara sá tíðarandi hafi gengið á langt í þá áttina
já
ég held það nú sko og hvað þá fyrir eldra sko veist, bara, alltaf að tala með þetta með Guðrún Helgadóttur Rithöfund þegar hún skrifa gáðu fyrstu bókina þá sagði mammenar að hver er þetta að þessu þetta var þá
þetta var þá
já.
Þegar maður sagði ég ætla að bara syngja með þessum og spila með þessum og svo kannski sáttum já, hérna, slaka hann og ávinnur og já. Fara nú aðeins að hérna, kottunur á jörðina
já. Akkurat
það líka eins og fólk vildi ekki ómikla athygli sko, á sig ég veit ekki
en ég held við þráum þetta flest og mér svo gaman að maður stúdera sko það fullta fólki til þeim sem úti sem langa til þeim að leika á sviði það er fullta fólki sem lætur sig bara vaða og fer í til dæmis svo þessi frábæra leikfélag hérna Frjómsleikhúsi og leikfélag Hörtala sem að bjóðu upp á það en ég held að séu ofboðslega margir sem sitja heima og langar
Já.
Langar að leika en það er ekki bara þið þorið ekki, þið þorið ekki einu sinni að viðurkenna fyrir sér að þið langi það.
Nei, mitt. Ég afneitun með það bara.
Já, ég held það.
Já.
Af því að þú átti ekki að vera að trana þér eitthvað fram.
Hvernig, hver eru tækifæni fyrir fólk sem að vill það? Ég meina, hvað námskeið?
Já, ég nú að kenna núna fullónus námskeið hjá leikfélagakörur sem er algjörlega æðislegt og þar fólk bara að koma af alls konar ástæðum til dæmis hefur gaman leiklist langar að standa upp á fundinum eða eitthvað og það er bara sikkarlega skemmtilegt
svona framkoma
já, þetta er allt þannig að þar liggja tækifæri að allavega mjög gaman að leikfélagi hafi gripið, hafa mikil ásókn í þetta og hvetja leikfélagi til þess að halda þessi námskeið Og svo náttúrulega bara eru þessi leikfélag hérna í kring sko og,
sem er magnað
og svo stundum draumaleikhúsið þegar hann enn er að framlega eitthvað sem er ég sko
já.
Sem er bara skúfan mín, það heiti draumaleikhúsið en hérna en ég alltaf í einhverju öðru þannig að ég hef ekki verið í því
þú situr ekki öðum höndum heyri ég sko
nei, mér verðist líða betur þegar ég gerir það ekki
já.
Og kannski ein ástæðan fyrir því að ef ég hef nóg að gera þá hef ég ekki tíma til þess að kvíða fyrir hlutunum
alltaf eitthvað fyrir stafni það er gott en ekki of mikið samt. Það verður að hafa þetta í jafnvægi eins og allt
það verður að vera í jafnvægi þannig að maður lendi ekki í öðru börnátti
já, nokkala
hérna, ég alveg búin að, ég veit þá ég held að ég viti nokkuð mín takmörk ég held að líkillinn oft sé að sko, ég leifi mér að segja höldu alltaf allt einhvern veginn bara, æ, nú ég eitthvað svona og leiðum búin að opna að tala það þá það einhvern veginn farið oft
já,
bara
já.
Að ég hef sem ekki ágjur af að ég sé að klúra þessu eða þetta leikrit að fara í alla ég þarf að gera kraftaverk núna
akkurat
og þá segir konan, já, neini ertu bara rólegur
já,
hún þetta seg, gengur allt
hún segir yfirleitt hún gerir yfirleitt grína mér, já, heldur þú það, já þú segir þetta alltaf
já.
Og já, því ég svona pínur svona svarsinni sko líka sko
en þetta svona að setja orð á hlutina já. Og tala það út, það einhvern veginn hjálpa manni
og ég að meina það líka upp á að brenna ekki að sérst að fara ekki yfir aftur Nei, að því ég hef verið að gera það sko að ég nálgast það svona með því að tala svolítið það og mér finnst það hjálpa rosalega mikið svo læri maður sem betur fyrir allt eitthvað aðeins með hverju árinu sko eitthvað smá
læri maður á því þegar maður lendir í burnouti sko getum, já, stundum læri maður ekkert á því maður heldur bara áfram
já, ég held samt maður læri inn á sko þegar maður lendir í þessu og lendir síðan kannski aftur í þessu að þá fer maður að læra inn á það hvenær það fara að gerast
merkin,
og, merkin já. Þá fer maður kannski í einhverja forvarni með það sko þannig að En jú, það, maður heldur áfram
Burnout eitthvað svona efni bara í marga þætti sko
já, já.
Þetta svona, þetta mjög aktuelt ef maður getur nota það orð
já.
Umræðu efni
já.
Margir að fjallum þetta, mörg podcast og þetta virkilega knýjandi svona að tala það
Sko, algjörlega og það svo marga leiðir, ein leiðin til dæmis sem að ég, að því ég nú með lausna á öllu heims
Já, ok, komdu með það
Tjók. En ég hef búin að stúdera þetta svolítið mikið eins og þessa dagana þegar ég hef mikið að gera þá reyni að loka allt og þetta nú ég verður bara að segja meistari, Hilmar Friðjónsson kennar í Vaffema, hann talar rosalega mikið þetta þú voru að verja þig og þú voru að taka slægina og svona sko. Þú voru að passa hvert þú setur orkuna þina og að því að sumt sem ég geri eins og leiklistin að leikstýra, það gefur mér svo mikið að ég einhvern veginn hafa bara eins og þetta svo eitthvað búmerang bara, ég bara hleðst aftur og aftur og aftur sko. En svo ef maður er að setja sig inn í eitthvað smjatt og blaður og óanægju og eitthvað en einhvern veginn bara sko ég er stundum bara eins og góðu dátinn sveik sko. Ég bara tek ekki þátt í neinu og þar finnst mér ég að halda orkunum minni ekki vera, ég er ekki með í hvað allir eru miklir hálfvitar á þingi sem ég finnst ekki
Nei.
Teka fram og ég er ekki með í því hvað hérna, lagning sundabrautar mikið heimskulegt bara ekki taka þátt í einu en einu bara loka át allt þessum er mjög óarbyrgur þegna því ég nenni ekki að vera með í þessu
en það er líka bara hluti sem þú bara stjórnar ekki þú getur ekki stjórna þá maður ekki að vera pæli því sko.
Nei,
raun og veru pæli því sem þú getur stjórna
já og þetta getur hjálpað að fara ekki börn og þetta er alltaf að hafa ágjur öllu
já, nákvæmlega
Já, það áhyggjurnar Þetta
Nóg er nú af þeim
Áhyggjurnar
Það náttúrulega genatísk og mamma mín með króníska áhyggjur og ég með króníska áhyggjur Fanni dóttir mín með króníska áhyggjur Þetta er alveg stórskemmtilegt Ég hef haft áhyggjur að það hafa ekki áhyggjur
Akkurat Og kvíða fyrir því að kvíða
Já
Ég hef haft það
Þetta er svo gali En svo getum maður eins og maður segir og talandi að læra og ég Pétur Jóhann, ég heyrði svona litli hluti, bylgjun eitt morguninn hlusta Pétur Jóhann, hann fór hann segja frá því að hann gerir grína kvíðan sínum við sjálfan sig og ég fann að gera það og höldar oft með mér í því bara ég segi, nú hef ég ágjörð þessu, já auðvitað það að gera og svo það bara þá er hann að grínast með þetta og þá er það einhver svona fáranleiki og þá oft svona, hver eru þetta?
Já, já.
Minnst það, hefði, það
er
gott.
Þetta er bara mjög gott, sko.
Já, já, já. Láta þetta bara hverfa.
Hann kom vestfyrringun alltaf að fara að blóta.
Já.
já, það er allt í lagi sko.
Já, já.
Svo lengi sem þann er.
Já, nákvæmlega. En hérna Pétur, rosalega gaman að spjalla þig.
Frábært.
Og hérna
sömu leiðis.
Gangi rosalega vel í öllu sem þú ert að gera.
Takk fyrir.
Farðu vel með þig?
Já, ég legg mig fram við það.
En það ekki?
Jú.
Bara kveðju með þessum orðum. Farðu vel með
bara hjartalega takk.
Takk fyrir bræður.
Þú ert búin að leggja inn í umræðuna.
Takk.